Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobré odpoledne, v 17 hodin na rádiu Wave vysíláme magazín Diagnóza F, což je pořád o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii. Dnes si budeme povídat o filmu, ale ani ne tak o filmu jako takovém, jako o příběhu, který sebou nese. Řeč bude o snímku Tři blízcí neznámí, který v těchto dnech přichází do našich kin. No a mým milým hostem je dnes psycholožka paní doktorka Ilona Preslová. Dobrý den.
Dobrý den.
Pro ty, kteří ještě neslyšeli o filmu, tak krátce představím, že jde o příběh tří mužů. Narodili se v roce 1961 v Americe jako trojčata. Narodili se jedné matce v uvozovkách, to tam zaznívá ve filmu jako zbouchnuté na maturitním plese. Byli dány do adopční agentury, zhruba půl roku žili spolu a v tom ústavu a potom byli rozděleni, šel každý chlapec do jiné rodiny a byli v podstatě zkoumáni, jakým způsobem se vyvíjejí, jak se mění ten jejich vývoj třeba v důsledku toho, jakým způsobem jsou vychováváni. Oni na tom potom zhruba v 19 letech přišli. Tak víc k filmu zatím prozrazovat nebudeme. Paní doktorko, jak se vám líbil?
Moc. Musím říct, že mě to překvapilo, jak mě to vtáhlo.
První otázka zní, jestli vlastně můžou už takhle malé děti zažívat nějaké negativní, nepříjemné pocity z té separace, z toho, že byly tři a najednou nejsou tři.
Určitě může. My vlastně mluvíme o citové vazbě a citovou vazbu známe a poslední dobou je to velké téma mezi dítětem a matkou a u těch vícerčat to bezesporu funguje taky. Taková ta klasická citová vazba se objevuje úplně běžně, je to normální projev. U dítěte popisuje se, že se to objevuje někdy kolem 6 až 12 měsíců věku dítěte a tak, jak to přijde, tak to vlastně většinou odejde a velmi záleží na tom, jak to okolí, nejčastěji ta nejbližší pečující osoba na to reaguje. Takže u dvojčat a vícerčat se předpokládá, že ta vazba tam nějaká taky bude a tudíž vlastně o separaci bezesporu mluvit můžeme, ale mnohem víc je důležitější, jak to okolí to opečuje.
Když se bavíme o těch dvojčatech a vícerčatech, tak si říkám, jestli třeba ta separace z toho ústavu nemůže být vlastně velmi podobná tomu, když třeba ty děti jsou v kojeneckém ústavu a mají jenom třeba postýlky vedle sebe. Myslíte, že ten jejich vztah, když se vlastně jako znají i z toho bříška, je třeba trošku jako jiný?
Máme řadu informací a máme jich čím dál víc, ale některé věci opravdu se jako nedají změřit nebo nedají se tak jednoznačně říct a proto tohleto téma vyvolává spoustu vášnivých debat mezi odbornou veřejností a často teda i laickou. Ale myslím, že tady v tom případě je otázka, o jakou separaci se vlastně jednalo, protože oni byli půl roku, i když v nějakém zařízení, a my toho filmu vlastně nevíme, jak kvalitní bylo, nakolik tam prostě byly třeba množství lidí, kteří se střídali v péči nebo naopak prostě třeba jedna, dvě, který tam mohli fungovat jako ta nejbližší osoba, ale potom vlastně po půl roce se v jejich životě stalo něco zásadního a to změnili prostředí a změnili pravděpodobně i ty pečující osoby. A v tom filmu je vlastně zajímavý, nebo na tom lidském příběhu zajímavý to, že šli každý do úplně odlišné rodiny. A tam už se vlastně jako dostáváme k tomu, že každá ta rodina asi se s těma třeba separačníma úzkostma nebo s těma projevama toho dítěte jinak vypořádala a každá ta rodina je jinak vnímala. Možná některá je třeba téměř nevnímala. A jenom nevím, jestli jste to řekla, ale myslím si, že to, na tom je to nejzajímavší, že to je opravdu reálný příběh, který se stal, že to není fikce filmařů.
To jsem pravda asi neřekla, jde o dokument, ve kterém vystupují dva stále ještě žijící muži právě z těchto trojčat. Pojďme zůstat chvíli ještě v dětství, ale podívejme se k nám domů. Jaká je u nás realita? Chápu, že u nás asi pravděpodobně nedějí tyto tajné výzkumy, to je možná na celém tom příběhu ještě taky určitá rovina, ke které se dostaneme. Ale jak je to u nás? Rozdělují se dvojčata nebo rozdělují se sourozenci do adopcí?
sourozenci se, je obrovská snaha ty sourozence v posledních desetiletích, několika desetiletích nerozdělovat, ale nikdy to prostě nejde. Zvlášť, když těch sourozenců je hodně a ty, i ty pečující nebo pěstounský adoptivní rodiče mají určitou kapacitu, kterou jsou schopni zvládnout. Ale vždycky ta snaha je, nebo myslím si téměř vždycky, u těch dvojčat je to téměř výlučně. Já jsem se ještě tak poptala, já jsem se s tím nikdy nesetkala, poptávala jsem se kolegů z různých sociálních a zdravotnických služeb a oni to potvrzovali, že dvojčata se u nás, co oni vzpomínají, pamatují, nerozdělují. Nějak, možná asi bude nějaký jediný případ, ale určitě jako u nás je trend je dvojčata držet u sebe.
Jaký myslíte, že to může být pocit, když člověk třeba v dospělosti zjistí, že má dvojče?
Můžu si o tom něco představovat, ale myslím si, že to je přesně ten prožitek, který nejde úplně jako věrně popsat, když ho člověk nezažije. Asi to souvisí i s tím, nakolik člověk prožil šťastné dětství, nakolik jeho rodiče mu pomohli k nějaký psychické stabilitě, nakolik byl uspokojen v jeho citových potřebách a má navázaný různé vazby na blízký lidi, anebo naopak. Pokud se jedná třeba o dítě, který vyrůstalo v neutěšených podmínkách, cítí se osamocený, je smutný a podobně, tak samozřejmě možná to setkání může být zprvu velmi optimistické, ale pak může upadnout do vlastně takových trudnomyslností, o co přišel. Upřímně řečeno, ono vždycky, když nám ta rodina pomůže, abychom byli stabilnější a optimističtější a líp snášeli jako propady nahoru a dolů, tak líp snášíme i takovýhle neočekávatelné situace.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F s Adélou Paulík-Lichkovou a jejími hosty.
V dnešní Diagnóze F si povídám s psycholožkou paní doktorkou Ilonou Preslovou o příběhu tří mužů, kteří byli v 60. letech rozděleni, co by trojčata do třech různých rodin. Pojďme se podívat trochu na ten jejich život. V tom výzkumu se sledovalo, jakým způsobem na ně má vliv výchova a co všechno v tom jejich životě ovlivní právě to, že jsou jednovaječná dvojčata. Jak jste vy vnímala ty rozdílné styly výchovy, ve kterých ti tři muži nebo v té době tři chlapci ještě vyrůstali?
Oni v tom filmu vystupují rodiče těch dětí, nebo vlastně už dospělých mužů. A i se tam trochu popisuje. A vedle toho, že mě šla vlastně trochu hrůza z toho, že kvůli výzkumu se takhle radikálně zasáhlo do života lidí. A pravděpodobně asi to byla jiná doba, kdy se nedomýšlely ty dopady. Tak téma poměr vlivu mezi tím, co zdědím v genech v určitý výchově, to je téma neustále živé a aktuální a není v tom jako jednoznačný, že bychom věděli přesný poměr a podobně. V současné době se kloníme k tomu, že oboje má přibližně, řekněme, stejný vliv. I když kdyby tady seděl někdo jiný, tak bude tvrdit, že třeba dvě třetiny a tak. Ale bezesporu uznáváme oboje a tak. A já si myslím, že je ještě důležitý říct, že co je ta výchova. Já si myslím, že ta výchova je vlastně i to, že si to dítě přinese, řekněme, v té výbavě větší úzkostnost nebo prostě nějaký, jakoby řekněme, povahový rys, který ta výchova buď může si jí všimnout, pomůžu tomu dítěti, jak se třeba s tou úzkostí může naučit pracovat, je pomůžu jí tou výchovou a péčí snížit, anebo ta výchova je, řekněme, třeba méně empatická nebo méně šikovná, nebo to tak jako není úplně naladěný na to dítě a pak vlastně tu úzkostnost, kterou si přineslo v té výbavě, ještě jako zhorším. Takže za mě je ta výchova jako zásadní právě proto, že ta výchova a péče dětí, teda rodičů, jako ovlivňuje i to, jaký to dítě je. Prostě osobnostně, temperamentově, s tím klady, zápory, handicapem, řekněme nějakým a podobně.
Zatím zmiňujeme výzkum, který trval 19 let, o kterém pojednává tento film. Nicméně výsledky toho výzkumu nikdy zatím nebyly zveřejněny a jsou v současné době zapečetěny do roku asi 2066. Takže otázka je, jestli se vůbec někdy jako dozvíme, k čemu se došlo, jestli se vlastně vůbec k něčemu došlo. Protože si říkám, že by možná právě tohle mohlo odpovědět na tu otázku, co je důležitější, jestli výchova nebo právě to, co je vrozené. Ale říkám si, jako jestli je to vlastně ale potřeba vědět.
Jestli je to potřeba vědět. Za prvé, za druhý, proč vlastně ten výzkum nebyl nikdy zveřejněný. Myslím si, že to nebylo kvůli výsledkům, ale kvůli tomu, že postupem času se asi došlo k tomu, že ten výzkum není etický. A tam v závěru ještě je zmiňováno, že několik dvojčat, které byly stejným způsobem v tom výzkumu sledovány a vlastně neví o tom, že byly zapojeny. Oni totiž to nevěděli ani ty rodiče těch dětí, že děti jsou součástí výzkumu. Věděli, že jsou nějakým způsobem sledovaný, ale brali to tak, jako že takhle jsou sledovaný děti v adopci. A já jsem byla na takové malé debatě na předpremiéře a tam se vlastně otevřela taková otázka, jestli bychom chtěli vědět, jestli jsme byli součástí toho výzkumu, jako kdyby se to nás týkalo, jestli bychom chtěli potkat to své dvojče a zjistit, že jsme byli takhle součástí toho.
Já si na jednu stranu říkám, že bych to možná jako chtěla vědět a na druhou stranu ale si říkám jako možná lépe některé věci jako nevědět, kdybych jako se nějak měla smířit, žít s tím, že jsem byla laboratorní krysou, jak to tam jako oni také nazývají, tak si říkám, že je to také jako otázka, jestli to chtít vědět.
Ano, je to jednak otázka, jestli chtít vidět, že jsem byla laboratorní krysou, aniž by moji rodiče to mohli ovlivnit. A za druhý, jestli bych chtěla vědět, že mám někde dvojče a nemohla jsem s ním vyrůstat. Jakoby, myslím, že nějaká křivda nebo pocit nespravedlnosti. Ale já si myslím, že asi zvědavost by nám nedala.
A co mě ještě jako téma k tomu zaznívá, si říkám, jako ve chvíli, kdy já něco takového zjistím, tak mám pocit, že se ale taky zjistím, že jsem naprosto bezbraná proti systému, který mě zneužil, který vlastně si v tu chvíli mohl dovolit téměř cokoliv a mohl si dovolit i to, že jsem se právě stala bez mého vědomí, bez vědomí mého okolí výzkumným jako subjektem.
Mně tohleto téma tam toho filmu hodně lezlo, hodně oslovovalo. Nevím, jestli my jsme na to trochu třeba citlivější a jestli je to tak vždycky, ale jasně, pohybujeme se v roce 60 nebo v 60. letech v Americe, kdy se bezesporu tolik nemluvilo o významu třeba citové vazby v útlém věku, v raném věku, kdy se spoustu věcí nepovažovalo za tak důležitý a myslím si, že v tom nemusel být jako na začátku opravdu jako úmysl, že kvůli výzkumu poškodím, řekněme, lidský osud, že přece jenom se ta naše společnost i v tom uvažování takhle posunula. Ale je to jako moment, z kterého trochu jde hrůza. Zvlášť tam se ještě v tom filmu hodně mluví, že to byla agentura na adopci židovských dětí a jsem si tak říká, jsme pár let po válce v tom roce 61 a tak má to ještě tuhle linii.
A zároveň já mám pocit, že ta linie pořád ještě jako přetrvává tím, že je to takhle dlouho jako zapečetěno, že tam není nějaký jako závěr k tomu. Nějaká třeba, já nevím, jestli omluva, nebo tady máte nějaké informace, nebo něco takového.
Jo, to tajemno, to, že se to něco zavře a nesmíme o tom mluvit, nebo se nesmíme o tom dozvědět, je možná mnohem horší, než přijít a říct, jo, něco jsme tady dělali, možná jsme to nedomysleli, omlouváme se.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Tématem dnešní diagnózy F je příběh tří mužů, kteří byli v 60. letech rozděleni, co by trojčata, vychovávání ve třech různých rodinách, aniž by o tom věděli. Já doufám, že se nedopustím nějakého spoileru, když řeknu, že jeden z těch tří mužů dneska už nežije, spáchal sebevraždu. Paní doktorko, myslíte si, že to může mít souvislost jak s tím, že byl součástí výzkumu, anebo s tím, v jaké vyrůstal rodině?
Já bych si vůbec netroufla říct, že někdo spáchá sebevraždu, protože je součástí výzkumu. Nějakou souvislost to mohlo mít, ale myslím si, že ne tu hlavní. Ale ono to může souvisit taky s tím, že jak jsme se bavili, že ty děti nějakým způsobem jako hůř zvládaly to předání do těch adoptivních rodin, že tam měly nějaký projevy třeba té separační úzkosti. A ono právě záleží, jak ten rodič nebo ten pečovatel tu separační úzkost jakoby zaléčí, jak si ji všimne, jak ji respektuje, jak se snaží tomu dítěti pomoct překonat. A pokud vlastně to okolí na to nějak nereaguje, třeba jenom proto, že jako neví, nezná, nemá informace nebo nemá tu, jako řekněme, jako dispozici být takhle jako tolik empatický vůči nějakému miminku nebo něčím jiným si to vyslovuje, tak vlastně z té jako nezaléčený separační úzkosti může vzniknout porucha. Třeba úzkostná porucha, nebo může to mít vliv na určitý sklon k depresím a podobně. Já bych nechtěla tady vlastně jako říkat, že každý, kdo prožije separační úzkost, musí špatně skončit. Ale je otázka, jestli to souviselo s tím, že zrovna on vyrůstal v rodině, která je v tom filmu popisována, která byla velmi taková jako racionální, zvlášť ten otec více jako direktivní, i když to vůbec neznamená, a tam to taky zazní, že ty rodiče ho měli rádi. Ale možná tam to rácio a ten návod, jak má žít, bylo jako v větší míře, než řekněme ta vřelost a empatie.
A tam také zaznívá, že si úplně nesedli, že k sobě nepasovali ten adoptivní otec s tím adoptivním synem, že prostě k sobě nepasovali. Tak.
Já vždycky říkám, že některý dítě se člověku vychovává líp a některý hůř. A znovu, vůbec to nesouvisí s naší láskou vůči němu. Některému dítěti prostě líp rozumíme, on je nám nějak podobný, chápu, proč se vzteká nějak, a umím s tím teda líp pracovat. A tam u toho druhého se vlastně musím víc snažit. Jo? Takže ono to zní tak jako ošklivě, že nepasuje k sobě rodič s dítětem, ale já myslím si, že to každý rodič zná, že s něčím se jako v té výchově líp popasujeme a jde nám to jako intuitivně, něco se musíme víc snažit rodičovsky.
A bavíme se tady vlastně v tuhle chvíli i o dětech, které žijí v těch svých původních rodinách. Netýká se to jenom těch adoptivních
Určitě.
Dětí.
Určitě. Ale adopce sama o sobě je náročná, že jo? Přijímám dítě. Většinou ne úplně čerstvě po porodu, přijímám ho s nějakým ne úplně ideálním startem do života, přijímám dítě, které je od jiné biologické matky. Já si myslím, že adopce je náročná a jako obdivuju lidi, kteří to zvládají, ale je to určitě těžší.
A zároveň o tom dítěti taky daleko méně vím. Že mám pocit, že když moje dítě bude dělat něco, tak si říká, to znám, to něco takového jsme zažívali, to dělal děda, nebo takový tyhle věci, jako, že to je to naše vlastní, ale teď přichází dítě, které neznám a dělá něco, čemu třeba nemusím vůbec rozumět.
Otázka je, jestli toho víc vím nebo znám, anebo si myslím, že to tak je. Já běžně pracuji s dětma z rodin takových i náhradních a ty děti úplně stejně zlobí, akorát přesně ty biologičky rodiče říkají, náš děda byl stejný. Jo? A tam ty říkají, to on má po té mámě, o který nic nevíme, ale zlobí úplně stejně.
Pojďme ještě na závěr zpátky k tomu tématu té etiky. Myslíte si, že je reálné, že ještě existují nějaké výzkumy tohoto typu nebo nějaké jako podobné na lidech, kteří o tom nevěděli, které třeba ještě nebyly zveřejněny, které se třeba v uvozovkách neproflákly tím, že se dvojčata vlastně potkala?
Já jsem moc ráda, že o tom nevím a doufám, že takový výzkumy neexistují. Myslím si, že tomu pomáhá to, že přeci jenom mnohem víc mluvíme nejen o etice, ale o právech lidí. A i když máme někdy pocit, že toho je hodně, že to se možná někdy přehání, tak v těchto situacích si myslím, že to je moc fajn, kam se ta společnost posouvá. Říkám si, že možná je taky ještě veliká otázka, jak moc ovlivní život, když je člověk medializovaný. Protože tady se ty bratři setkali ve svých 19 letech a v té Americe se z toho stala veliká kauza. Tehdy se o tom hodně psalo, natočil se film a podobně. A do jejich života, do jejich dalších vztahů a setkání a i prožívání toho soužití ta sláva a ta, jako by ztratili to soukromí, muselo hrát velkou roli. Neříkám, že vždycky špatnou, ale ovlivní to člověka.
Máte takovou zkušenost z českého prostředí?
Mám. Byla jsem součástí natáčení třeba příběhů našich klientek, kteří do toho vstupovali dobrovolně a vůbec určitě jim je nikdo nenutil, ale vždycky jsem si jako kladla otázku, jestli by se ten jejich život a to rozhodnutí vyvíjelo stejně, kdyby tam ta kamera nebyla. Možná tomu někdy i napomohla ta kamera jako k dobrým krokům, ale ovlivní to.
Říká psycholožka Ilona Preslová, host dnešní Diagnózy F. Paní doktorko, já vám velmi děkuji za dnešní rozhovor. U nějakého dalšího tématu se budu těšit na slyšenou.
Já taky děkuji, naschledanou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.